speciālistu trūkums ir ārkārtīgi liels. Mēs skaitām tātad 10. speciālistu mums trūkst šauru speciālistu, tādu kā oftalmologu, loru speciālistu, neirologu, internistu, onkologu un tā tālāk un tā tālāk.
Par situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā stāsta slimnīcas vadītājs Reinis Joksts. Daugavpils pašvaldība jau 3. gadu maksās tiem jaunajiem ārstiem, kas pēc rezidentūras beigām slēgs līgumu ar slimnīcu uz vēl vismaz 5 gadiem. Tāpat jaunajiem ārstiem piedāvā dzīvokļus un viņu atvasēm vietu pašvaldības bērnu dārzā. 8. gadu pašvaldības atbalsta programma jauno ārstu uzrunāšanai darbojas arī Liepājā. Vēl treknejos gados organizēti lidmašīnas reisi uz Liepāju, ārstiem stāstīts par darba un izklaides iespējām. Tādā veidā piesaistīts 31 jaunais ārsts. Tagad naudas šādām kampaņām nesot, bet pašvaldība arī turpmāk piedāvās dienesta dzīvokļus un vietas bērnu dārzos. Slimnīcas kolektīvs tagad pats reizi gadā dodas uz Rīgu uzrunāt medicīnas studentus, atklāja Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvins Striks.
Nevar ieslīgt kaut kādā pašapmierinātībā, ka jāredzēt mums tagad no katru gadu no 3 līdz 6 jaunais speciālisti nāk. Nu, tagad jau mēs skatāmies tādā, teiksim, lielākā griezumā, nu jāstās jau tas jārēķina, kas te būs vajadzīgs pēc gadiem 10.
Kopš pērnā gada pašvaldībām palīgā nākusi veselības ministrija. Guntis Belēvičs izdevis rīkojumu par to, ka primāri valsts finansēta vieta rezidentūrā pienāktos tiem ārstiem, kas būtu ar mieru vairākus gadus nostrādāt reģionālajā slimnīcā. Šogad ministrija tam cer panākt valdības atbalstu. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos Egita Pola gan arī norāda, ka aktīvs speciālistu uzrunāšanas darbs jāturpina arī pašvaldībā.
Pašvaldības pašas ļoti aktīvi arī iestājās un domā šos risinājumus, lai piesaistītu. Protams, atalgojums ir svarīgs, bet ļoti svarīgs ir arī šīs karjeras piepildīšanas ambīcijas ārstam, cik daudz viņš var darīt, cik šīs slimnīcas arī dod viņam iespējas attīstīties.
Nav jau tikai bērndārs un dzīvoklis, saprotat?
Runā Latvijas jauno ārstu biedrības vadītāja Maija Radziņa. Jauno ārstu pārstāvi atzīst, ka iemesli jauno speciālistu vēlmei palikt Rīgā ir vairāki. Algas drīzāk ir otršķirīgas, bet primāri daudziem pārcelšanos kavējot izveidotā ģimene un karjeras ambīcijas.
Vēl kas viņus uztrauc, tas, protams, ir arī profesionālie izaicinājumi, jo mazāk populācija kādā rajonā ir, jo, protams, mazāk viņš redzēs dažādas svarīgas lietas un tādējādi sāks zaudēt noteikti ciemaņas, ja viņš nesastaps noteiktus pacientus ar noteiktām slimībām. Tāpēc ir skaidri zināms, ka Latvijā zināmā mērā tādas sarežģītākas slimības koncentrējās Rīgā. Nu, tie būtu tie galvenie aspekti, un es domāju, ka atalgojums ir tikai 3. no tā visa, jo diezgan bieži reģioni jau piedāvā tādu konkurētspējīgu atalgojumu.
Papildus gan ministrijā, gan slimnīcās piekrīt, ka jaunajiem ārstiem arvien vairāk un vairāk jāstāsta par to, kāds ir darbs reģionālajās slimnīcās un kādu palīdzību tajās sniedz, jo vilcināties nevarot. Pašreizējos apstākļos par normu kļuvusi situācija, kad atvaļinājumu laikā reģionālajās slimnīcās atsevišķi pakalpojumi vispār netiek nodrošināti. Vita Anstrate, Latvijas Radio.